Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiek dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroako gobernuak torturak ikertzeko lehendabiziko urratsa eman du. Gaur goizeko albistea da. Euskal Herriko Unibertsitateak eginen du ikerketa, osatuko du txostena. Hori eskatu dute gure inguruan tortura pairatu duten 100 bizilagunek behin eta berriz. Gertatutakoa argituko duen ikerketa nahi zutela, benetan torturak izan duen garrantzia eta presentziaren tamaina ikustaraziko duen txostena behartzela. Horrelakoak beti datoz berandu noski, hainbeste urtetan eskatu behar izan bada, baina dudarik gabe gaur goizeko albiste hau aurrera pausu garrantzitsua da zentzu honetan. Ea emaitzak ezagututa, zer nolako erreakzioak ikusten ditugun. Gaur tortura pairatu zuten pertsonen sarearekin mintzatu gara, inzuzen ekainaren amaieran antolatu duten manifestaziora begira, jasotzen ari diren atxikimenduetaz mintzatzeko, 150 babes aurkeztu dizkiote beraien hain zuzen manifestuari, babes emaileen artean badira gizabanakoak, kolektibo sozialak eta erakundeak, orain artean daude EH Bildu, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Unida eta Batzarra Alderdi Politikoak, zein Komisiones Obreras, LAB, ELA, STEILAS, TGT, CNT, SK eta IRU sindikatuak. Gaur etxeratek eta sare herritarrakek Iruñeko espetxearen zuzendaritzaren jarrera salatu dute. Baimenak eragotzi eta presoen 3. graduari atea itxi diela salatu dute. Bergizarteratzerako bidean traba erraldoia dela azaldu dute prentzaurrekoan. Gatazkaren ondorioak dira presoak eta baita biktimak ere. Alor politiko eta sozialean biktimekiko izan ziren jarrerak aztertzen ditu bere azken liburuan Joseba Ezeolazak. Arekin mintzatu gara gaur goizean Euskal Herri Irratian, bere jardun politikoan, zinegotzi eta parlamentari moduan ikasitakoak eta egindakoetaz. Alor politikoan ordea gaur ezagutu dugu, azkenean ez dela betorik izanen etxe bizitza legea eta kamioilarien bidesariak ezarriko dituen arauen gainean. Akordioa erdietsi dute gobernu bazkideek azken asteotako tirabiren ostean. Astelena da, kirol tartea ere izanen dugu, gurean txirrindularitzaz mintzatuko gara, atzo Nafarroako klasikoa lehiatu baitzen eta etxauriko harriaz ere solastuko gara, atzo marka guztiak apurtu baitzituen Aimar Irigoien harri jasotzaileak, bere azken altxaldiaren uneotxoa ere bai gogoratuko dugu gaurko albiste kontakizun honetan. Eta izan gaitezen astunak bai, geroz eta gutxiago falta baita San Ferminentarako, dendetako erakusleioak txuri gorrizari dira apaintzen, eta gaur ezagutu dugu aurtengo su artifizialen lehiaketa. Aurrekontua biderkatu du Iruñeko udalak pandemia osteko festetako suak ikusgarriak izan daitezen. Hauek dira datozen minutuotan zuekin jorratuko ditugun albisteak, gehiago ere baditugu, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea leiora gerturatuko gara, zeruari begiratu eta eguraldiaren berri emango dugu. Goiz partean fresko pitxin bat somatu dugun arren, prestatu gaitezen datozen egunak bero-beroak bai datoz. Alerta hori apiztu da Iruñerrian temperatura altuengatik eta gainera horrela emanen dugu. Aste osoa, zerua garbi, eguzkia nagusi eta termometroak 30 graduetatik goiti. Ea, iparraizea mugitzen den pitxin bat azken egunotan egin duen bezala, bestenaz gerizpean eman beharko ditugu datozen egunak. Gaur 33 graduetara iritsiko dira termometroak, baina kasu, bihar 29ra igoko dira eta ostegunetik aurrera 40 graduetatik gora izan gaitezke hainbatunetan Iruñerrian. Ekaitzak izanen dira noski, beroaldi honen ondorioz ere, horrek ere bai freskatzen duen giroa. Une honetan esan bezala ateri Iruñerrian, eguzkia nagusi hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean, 26 gradu markatzen ditu dagoeneko gure termometroak, naiz eta haize pikin bat dugun eta horrek laguntzen duen kalean ibiltzerako orduan. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Iruñeko udalaren eskutik kantu eta hitza.
Aho arraro, aho zaila, aho zarre bai.
Ostegun honetan ekainaren 16an arratsaldeko 8etan erraldoien txokoan Maite Larburu. Sarrera doan gonbidapena aurretik hartuta erraldoien txokoan bertan emanaldia hasi baino ordubete lehenagotik. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Batzukaztuak ere bai, ere bai, ez omen da gai.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 kurtsorako matrikula EPEA zabalik. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online egiteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio EPEA, ekainaren 16 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzen hasiko gara, jarraian. Gaur goizeko albistea da, eta garrantzitsua gainera. Askotan mintzatu gara hemen, tortura pairatu duten pertsonek egiten duten eskariaz, beren kasuak argitara aterako dituen ikerketa baten beharraz. Bada gaur, Nafarroko gobernuak behingoz eskari hauek aditu dituela ematen du, eta torturaren gaineko txostena enkargatu du. Loizune Matria Zabalza, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako torturatuen sareak eskatutakoari erantzunez bain, Nafarroako gobernuak tortura kasuak ikertuko ditu. Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko Kriminologia Institutuak eginen du Nafarroako torturari eta beste tratu txar batuei buruzko ikerketa 1969-tik gaur egunera, izen hori izanen duen txostena. Nafarroako torturatuen sarearen arabera, 1969-tik 1000 torturatu inguru izan dira Nafarroan, baina zerrenda aliketa zehatzen osatzeko ikerketa independente, ofizial eta profesionala galdegin dute azken asteetan. Eta bitartean, auzolanean ari dira torturatuen errolda osatzen. Aurreko legealdian, Nafarroako gobernuak tortura ikertzeko deialdi bat egin zuen, eta EHUko Kriminologia Institutua ardura hori hartu zuen 2018. Espainiako gobernu ordezkaritzak errekurtsoa jarri zuen horren aurka, eta Auzitegi Nagusiak balio gabetu egin zuen deialdia. Hala ere, Ana Oioren herritarrekiko harremanetarako departamentuak 1960-1978 arteko tortura kasuak ikertu zituen. 204 kasu aztertu ostean, 169 baieztatu zituzten. Orain, giza eskubiden arloan lan egiten duten erakundei diru laguntzak emateko deialdietako onuradunetako bat izendatu dute EHUko institutua, 1968 aurrerako kasuak ere aztertzeko.
Bada, inzuzen, erabaki hau torturaren kontrako egunaren atarian ailegatzen da. Hemen Euskal Herri Irratian inzuzen gaur goizean mintzatu gara tortura pairatu duten pertsonen sarearekin, Nafarren sarearekin, egun hauetan jasotako atxikimenduetaz. Babes, zabala jaso dute, bai herritar, baino baita alderdi eta sindikatuen partetik.
Ekainaren 25ean eginen dute manifestazioa, eta manifestaziora begira 150 babesa jaso ditu Nafarroako torturatuen sareak. Babes emaileen artean badira gizabanakoak, kolektibo sozialak eta erakundeak ere. Jorge Txokarro kidea da.
Ez dira kokatzen bakarri ideologia politika batean, baizik eta nahiko transversalak dira, eta denetari dago, orduan ni geldituko nintzateke Nafar jendartaren transversaltasunarekin.
Horien artean daude EH Bildu, Geroa Bai, Aldugu, Izquierda Unida eta Batzarre Alderdi Politikoak edo Comisiones Obreras, LAB, ELA, STEILAS, CGT, CNT, SK eta hiru sindikatuak. Atxikimendu horiei gehitu behar zaizkien Nafarroan kulturako 200 pertsona ospetsuk sinatu duten manifestua.
Adi dira oraindikan atxikimendu gehiago bidaltzen, eta bai kulturarlotik ari dira ja 200 pertsona baino gehiago izena eman dutena. Ordun gehiago izango dira ziur gara.
Eta hala, Nafarroako gizarte osoaren babesa eskatu du Txokarrok hemen irratian, Iruñeko kaleak betetzeko deia egin du. Atxikimendua eman dutenek honekin eginen dute bat.
Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Hoie dira hiru ardatzen nagusienak, hori izango da manifestazioaren leloa. eta horren atzean, hiru ardatza horren atzean, Nafar jendartaren babesa jasoko izango.
Torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren besperan eginen dute mobilizazioa, 25ean alegia, irteera data eta leku aldatu dituzte, 6etan izanen da irteera, autobus geltoki berritik.
Hori ekainaren 25ean izanen da, hau da, datorren asteko larun batean, baina aste honetan ere bai beste manifestazio bat izanen dugu Iruñeko Karriketan, kasu honetan Sare Herritarrakek deituta etxera bidea gertu lelopean bada. Gaur hain zuzen, etxeratek eta Sare Herritarrakek Iruñeko espetxearen zuzendaritzaren jarrera salatu dute. Baimenak eragozten ditu eta presoen hirugarren graduari atea itxi die zuzendaritzak. Alase salatu dute, alase salatu du Mikel Mundiñanok Sareko bozeramaleak arekin mintzatzen aukera izan dugu. Mikel Mundiñano.
Konta iguzu, zein da egoera eta salaketa izan ere, bergizateratzearekin kezka badaukazu ez, bi erakundeek?
Bueno, pues hori da, ez. Ikusten ari garana da, Iruñako espetxoak ez daukala inungo jarrera proaktiborik, ba, euskal presoen etxerako bide hori gauzatu alizateko, ez? Gu esaten ari gara, legea aplikatuta, momentu enten, Iruñako espetxean dauden euskal preso guzti horiek, baldintza betetzen dituztela, ba, nola betere etxerako bide hori gauzatu alizateko, eta ikusten ari garena da Iruñeko espetxeak ba inmobilismo egoera batean jarraitzen duela eta ez duela nolabait ere aukerarik ematen euskal presoei beraien etxerako bide hori jorratu alizateko legeak berak eskatzen duen bezala.
Izan ere esaten duzu baldintzak badaudela bide hori jorratzeko, ze baldintzetan daude Iruñeko presoak, zer beren kondena nola dago beteta?
Bueno, kontutan hartu behar dugu eta esan behar duguna da lehenengo gauza, oraindik Nafar preso guztiak ez daudela Iruñeko espetxean, ez? Horrek esan nahi du oraindik salbuespena mantentzen dela eta urrunketa ere bai mantentzen dela, ez? Eta Iruñean momentu honetan dauden 7 euskal preso nafarrek ba nolabait ere denek kondenaren erdia beteta dute eta gehienek hiru laurdena, ez? Kondenaren hiru laurdena. Horrek esan nahi du beraiei eskubidea dagokiela baimenak izateko, eskubidea dutela bigarren gradutik hirugarrenera ere pasatzeko, baina ikusten duguna da Iruñeko espetxeko zuzendaritza momentu honetan jarrera erabat itxia daukala, nolabait hori ba bide hori zabaldu alizateko.
Bide hori esan bezala baimenez gain zertan da, zertan da?
Bueno, azken batean etxerako bide horretan badaude gradu progresio batzu badaude eta gogoratu behar dugu orain dela bi urte arte edo euskal presoen gehiengoa lehenengo graduan zegoela, horrek nolabait ere oztopatzen zuen erabat beraien bigarren gradurako edo etxerako biderako progresio hori, eta momentu honetan gertatu dena da ja bigarren graduan daudela ia guztiak, bueno guztiak o esan da, baina egia da pues blokeo egoera batean daudela, ez? Bigarren graduan blokeatuta daude eta borondate politikorik ez dagoenez, ba preso hoiek ezin dute etxerako bide hori garatu.
Hau Iruñeko kartzelaren egoera berezia da, izan ere hainbat presok leku aldatzea eskatu dute.
Bai, hori da, hasiera batean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat preso Iruñeko espetxera ekarriak izan ziren, baina ikusi dutenez hemen ez dagoela inungo modurik garapen hori aurrera eraman alizateko, pues azkenean berriz eskatu dute bai Martutene eta bai Zaballako espetxera aldaketa, leku aldaketa.
Zakit zergatia galdetu duzuen, zergatik handagoen horrela espetxeko zuzendaritza?
Bueno, azkenean alde batetik ikusi behar duguna da Euskal Autonomia Erkidegoan espetxeen kompetentzia Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dagoela, horrek albidetzen ditu nolabait ere urratsak ematea esaten ari garen bergizarteratze hortan, baina Iruñeko espetxean ba oraindik administrazio nagusiaren pean dago, ez? Espetxeko administrazio nagusiaren pean dago. Baina ez bakarrik hori, nik uste dut ere bai espetxeko zuzendaritza beraren jarrera dagoela horren atzean, ez? Eta horrek nolabait ere oztopatzen duela ba preso guzti horiek eskubidez, ze onurez ez gara ari hitz egiten, hor ez dago inungo onurarik, hor eskubideetaz ari gara hitz egiten eta eskubidea dute preso horiek etxerako bidea egin ahal izateko. Eta momentu honetan, ba zuzendaritzaren jarrera itxi batengatik, ba ezinezkoa da.
Beste arrazoi bat larun bateko manifestaziorako.
Bai, hori da, guke azkenean egoera guzti hauek salatzen jarraituko dugu eta uste dugu ba gizarte aktibo bat behar dugula holako mugimendu bat edo nolabait ere aldaketa bat bultzatzeko, ez? Beti esan izan dugu gobernuak ez direla bakarri mugitzen, gobernuak gizartea mugitu behar dituela presioa eginez eta larun bateko mobilizazioa arratsaldeko 6etan Iruñeko intsumisio parketik abiatuta, ba horretarako beste adibide bat izango da, ez? Beste kalera ateratzeko beste apostu bat eta nolabait ere berriz euskal gizarteak eta nafar gizarteak zentzu honetan, ba garbi esango du salbuespena amaitu behar dela, urruketa amaitu behar dela eta nahi baldin baditu urratsak eman elkarbizitzaren bide honetan, ba presoen korapiloa askatu egin behar dela.
Mikel Mundiano, mi esker honit.
Eskerrik asko zuei.
Guazen orain bestelako gaiak jorratzera eta gatazkari helduta hain zuzen ondorioak dira baita ere biktimak, nosla ez. Alor politiko eta sozialean biktimekiko izan ziren jarrerak aztertzen ditu bere liburuan, bere azken liburuan, Joseba Ezeola. Zakarekin mintzatu gara gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian, Metropoliforalean, bere jardun politikoan, zinegotzi eta parlamentari moduan ikusitakoak eta egindakoetaz. Joseba Ezeola da.
Askotan, ba, nire betaurreko politikoak askotan insensibilitatu izan nau ba, gauza horiek kritikatzeko momentuan, ez? Esan duzun bezala, nik 2003an zinegotzia izan nintzen zizur nagusian, eta ja, 15 urtekin, 16 urtekin, ja, elkarrin sartu nintzen, beraz, nire etarekiko kritika oso argia, eta bai, oso argia eta oso radikala izan zen, baina nik uste dut gertutasun pertsonala edo humanoa falta izan zitzaidala, ez? 2003an zinegotzia izanik, adibidez, Rigoberta Mentxuren abokatua udal plenora gonbidatu egin nuen, ba, mehatxu Latinoamerikan gertatzen zen mehatxu politikoari buruz hitz egiteko, eta hor bilkura horretan ba mehatxua ere bazegoen, ez? Ordun hori, bueno, nik horren ildotik edo bitxikeri horren ildotik ba galdera bat egin dut nire buruari eta baita ere nire eremu politikoari, ez? Nola posible izan zen ba hainbeste gaiekin edo hainbeste kausekin ba sekulako elkartasuna zabaltzea eta gure arteko zinegotzi sozialista edo UPN-eko zinegotziei ba ez genien ba elkartasunik demostratu nolait ere alde pertsonalean.
Gatazkaren ondorioak albo batera utziko ditugu eta politika arloan jarraituta gaurko Nafarroko parlamentuaren mai eta eledunen maiaren berri emanen dizuegu. Gaur Zangozan bildu dira parlamentariak eta bertan hain zuzen mintzatu eginda eta lortu eginda edo behintzat erakutsi egin dute akordioa Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdien artean, hain zuzen azken asteotan polemika piztu duten bi legeen inguruan. Badakizue etxebizitza legea gelditzeko mehatxua bazegoela, horrekin lotuta bide sariak ezartzeko arau aurrera ateratzen baldin bazen, bada azkenean lortu dute akordioa gobernuaren artean, gobernukideen artean, alaxe saldu digu gaur Uxue Barkosek, Geroabaiko parlamentariak, hain zuzen, bidesariak ezarriko dituen araua aurrera aterako dela.
Akordiora, iritsi garela orain ordu batzu, azkenean Geroabaik proposatuko dituen emendak, eta, bueno, sakonezko emendak dira onartuko direla tramitazioan eta zentzu horretan gure poza zen bueno, aurrera aterako dan tekstua gure ustez hobetuko da sektorearen zenbait kideekin ba hitz egindako gai batzuen inguruan.
Geroabaik beraz azkenean onartuko du kamioilariei bidesariak ezartzen dien araua eta ez du oztopatuko etxebizitza legea uste zen bezala dobeintzatik kamikaren erdian esan zen moduan Uxue Barkos.
Dirudienez, sozialisten errektifikazio baten ondoren gehiengo hori ikusiko dugula, hain garrantzizkoa den sozialki, baino aurrera begira ere, hain garrantzizkoa den lege proposamen honetan etxe bizitzaren lege proiektu lege proposamen honen inguruan.
Gaur ere bai gogoratu zabaldu dela EPEA lanpostu publikoak egonkortzeko lege proposamena zuzentzeko, badakizue pasaden astean ostegunean osoko bilkura hasi aurretik lortu zutela Nafarroko gobernua eta EH Bilduren artean akordioa, dekretua zena lege proposamen bihurtzeko eta horretan alderdiek beren ekarpenak egin ahal izateko. Bai Geroabaik eta bai EH Bilduk iragarri egin dute plaza kopurua handitu nahi dutela, hau da egonkortu nahi diren plazak handitu nahi dituztela eta baita ere hauetan eskatzen den profil linguistikoa edo hizkuntza profilare bai aldatu nahi dute, izan ere Nafarroko gobernuaren asmoa zen Nafarroko hegoaldean zonalde ez euskalduna deritzon horretan euskararen presentzia iaia erabat murriztea, hori aldatu nahi dute zuzenketekin gaur zabaldu da hoiek aurkezteko EPEA. Hogeita zortzi urteko ibilbidea egin ondoren, Hegoak elkarteak gaur iragarri du bertan bera utziko duela bere jarduera soziala Nafarroan, erakundea biztanleria sentsibilizatuz eta droga kontsumoarekin zerikusia duten arazo larriak dituzten pertsonei lagunduz hasi zen, batez ere heroinaren mende zeudenak, baina mende aldaketan zegoen errealitate berrira egokitu zen gaur egun arte. Prebentzio ardatz hartuta lan egin dute azken urte hauetan, Hegoak honetan, Hegoak ekimen honetan, baina egungo baldintzetan ezinezkoa zaie aurrera ateratzea. Leire Blaskiz da elkarteko kidea.
Azken 10-12 urteetan droga politikatek eta bar aldatu dira, ardatz aldatu da eta bueno, arazo pilakin aurkitu gara ibilbidean, baina bueno, beti arazoak elkarteetan eta gizarte elkarteetan aurrera egin diegu, ez? Baina bai egia da bueno, pandemia dela eta gure diru guztia, baliabide guztiak, esfortzu guztiak eta indar guztiak bueno, galdu ditugula eta indar pila jarri diogu bizitzari, pandemiari aurre egiteko eta orain 2022an naiz eta pandemia lasaitu den eta beste momentu batean gaude, ikusten dugu instituzio aldetik eta gure indarrak direla eta ez dugula baliabide asko aurrera egiteko eta bueno, geldialdi bat dela esango dugu, ez?
Hegoakek bere ibilbidean 300 etxabe baino gehiagotara iristea lortu du, urtean materialak atezate banatuz, eta batez ere gazte talde eta kuadriekin batera 1000 ordu baino gehiagoko gogoeta eginez bere aisialdian eta haien testu inguruan. Iragarkin tartea zabalduko dugu jarraian, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Beloso, automobilaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edo zein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriabeloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Neska aiz eta irea zientzia dun, estereotipoak ahaztu eta ekin. Matematika, zientzia, teknologia edo ingeniaritza gustuko baditun, STEM ikasketak iretzat ditun. Goi mailako ikasketa asko, irtenbide profesional eta etorkizun itzelekin. 22-23 ikasturterako, aukera izan zientzietako ikasketak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kirol tartea zabalduko dugu, astelena izanik, asteburuan izan ditugun hainbat kirol emankizun eta kirol jarduren berri ere emateko, esate baterako, txirrindularitzan, Nafarroko klasikoa estreinatu zen, Tafaialdean izan ziren lehiatzen nazioarte mailako junior mailako txirrindularirik onenak eta hortxe Marseillako Maxime de Comble irabazi zuen Tafaiako elmuga horretan. Baita ere, bi errekorren berri eman behar dizuegu, asteko Etxaurin, Etxauriko harria altxatuz, Aimar Irigoyenek lortu zuen hauxe da unea, hirugarren altxaldiaren unea, azken altxaldiaren unea. Amezortzi aldiz altxatu zuen Aimar Irigoyenek Etxauriko harri berezia, 126 kiloko harri berezia, gogoratu aurreko marka 17 altxaldietan zegoela, Aimar Irigoyenek berak zeukan errekorra, eta oraingo honetan beste bat gehiago altxatzea lortu egin zuen, eta beste errekor baten berri ere bai eman behar dizuegu, oraingo honetan atletismoan lortu zena, hain zuzen jabalin jaurtiketan Manu Kijerak Nafarroko errekorra apurtu zuen edo lortu zuen 83 metro eta 28ko marka batekin. Hoiezek dira kirole emankizunak utzi dizkibutenak asteburu honetan. Eta orain bai, iaia egunero bezala, goazen San Fermietaz mintzatzera, esan dugun bezala, dendetako erakusleioak hasi dira, Txurigorriz apaintzen, eta gaur ezagutu dugu, aurtengo San Fermietako su artifizialen lehiaketa.
Hogeita batgarren edizioa izanen du aurten San Ferminetako su festen lehiaketak. Aurten, 110 igo dute aurrekontua eta su artifizial honenak bildu nahi izan dituzte. Horregatik, autoren bila jo dute festa sortzen dutenak aitortzeko. 9 egilek eta 12 enpresek parte hartuko dute aurten, herrialde katalanetako, Espainiako, Frantziako, Italiako, Portugalgo eta Suediako piroteknikariak lehiatuko dira. Horien artean, Martin Gindenberg azpimarratu dute, Europako sarituenetako bat da eta aurreratu duenez proposamen jostaria ekarriko du Iruñera. Parte hartzeko lehenengo 30 segundoak Txurigorrian egin beharko dituzte denek eta erritmoa hartuko dute kontuan epaimaiko kidek, efektu hau alegia. Mikel Pagola zuzendariak azaldu duenez, beste baldintza bat ere bete beharko dute, simetria austeko eskatuko zaie, baina artistikoki erabiltzeko teknika hori. Epaimai batek aukeratuko ditu irabazleak, baina herritarrek ere izanen dute hitza. San Fermines Pamplona.esen eta Turismo Bulegoan Zibiboxetan ere gustukoenaren alde bozkatzeko aukera izanen da. Uztailaren 6tik aurrera, 14 bitartean, gaueko 11etan izanen da su festa Ciudadelaren inguruan.
Eta orain goazen musika proposamen bat aditzera.
When I said I will love you till I die, I meant it even if I ever catch you trying to hurt me, I won't let it happen, I'll defend my love for you from you.
Ezagutu berri baitugu en musikadas emakumezkoen musika jaialdiaren aurtengo kartela badakizue. Uztailaren 28tik irailaren 2ra izanen da hemen Iruñean eta artean izanen da entzuten ari garen Maika Makowski. Zentrana aretoan izanen da berriz ere aurten en musikadas eta bertan Maika Makowskiz gain Ginebras taldea izanen da uztailaren 28an Idoia izanen da abuztuaren 11an Holly Miranda abuztuaren 19an eta itxiko du Tremenda Jauriak irailaren 2an hain zuzen haien azkeneko diska aurkezten izanen dira Iruñeko taula gainean. Bada hain zuzen Maika Makowskiren doinuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.